You're with SBS Radio.
ካብዚ ቀጥሉ ሐጸርቲ ዜናታት ዓለም ቀርቢው ውድብ ሕብራት ሀገራት ነቶም አብ ኢትዮጵያ ካብ ጎነት ዝሃደሙ 20000 ስደተኛታት ንምሕጋዝ ህጹጽ ምላሽ ይሂባሎ። ሕብረት አውሮፓ ንቅልውላው ስደተኛታት ንምፍታህ ሓደ አካል ይቅውም። ሱዳን ናይ ዝተፈላለዩ አራያ ዘለዎም ናይ ተቃውሞን ደገፍን ሰልፍታት ትተኣናግድ። ኣብ ሞሮኮ ኣብ ሓደ ዒላ ንወዲ 5 ዓመት ቆልዓ ንምውፃእ ክግበር ዝቐነ ስርሒት ብሞት ናይቲ ቆልዓ ተዛዚሙ ዝብሉ ሓፀርቲ ዜናታት ከቕርበልኩም እየ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሰንኪ ዘሎ ዕግርግር ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ 70,000 ስደተኛታትን ካብ መረበቶም ዝተፈናቀሉ 500,000 ሰባት ይርከቡ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ጎነ ፀሃዲሞም ዝወፁ ልዕሊ 20,000 ስደተኛታት ናይ ህይወት ኣድሕን ሓገዝ ንምሃብ ይጓየሎ። ነቲ ዘሎ ዓብዪ ናይ ምወላ ክፍተት ንምምላእ ብህፁፅ ተወሳኺ ፀጋታት ንክረክቡን ፀዊዑ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ማለት ዩኤንኤችሲኣር ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ዞባ ካብ ተሓሳስ ጀሚሩ ኣብ ዕግርግር ተሸሚሚ እዩ ዘሎ። ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 70,000 ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ከምኡውን ልዕሊ 500,000 ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝተመዛበሉ ኢትዮጵያውያን ይርከብዎ። ኣፈኛ ናይቲ ትካል ቦሪስ ቸስሪኮቭ ኣብ ጀኔቫ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዩኤንኤችሲኣር ንስደተኛታትን ንዝተመዛበሉን ንምሕጋዝ ምስ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስደተኛታትን ናይ ተመለስቲ ኣገልግሎትን መሻርክቱን ይሰርሓሎ ኢሉ። ብ18 ጥሪ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ቶንጎ ኣብ መንጎ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ጉጅለታትን ፌደራላዊ ሓይልታትን ሓድሽ ውግእ ከም እተካየደ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። 10,300 ስደተኛታት ዘእንግድ ኣብ ጥቃኦም ዝነበረ ማዓስከር ስደተኛታት ተዘሪፉን ተቃፂሉን እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መወዳእታ ተሓሳስ ካልእ ሰፈር ከም እተዘረፈ ዝተገልፀ ኮይኑ ብመሰረት ዩኤንኤችሲኣር ኩሎም ሰብኣውያን ሰራሕተኛታት ካብቲ ሃገር ክጉዕዙ ተገዲዶም እዮም። ቸስሪኮቭ ከም ዝሓበሮ እቲ ዕግርግር ምስተላዕለ ልዕሊ 20,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ብድኻምን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ጉዕዞን ናብታ ርእሰ ከተማ እቲ ዞባ ዝኾነት ኣሶሳ ገጾም ብምምፃእ ሓገዝ ይፅበዩ ኣለው ኢሉ። ቸስሪኮቭ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቶም መብዛሕትኦም ኣንስትን ቆልዑን ዝርከቦም 70,000 ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብቲ ማዓስከር ሃዲሞም ናብ ናይ ሱዳን ብሉ ናይል ንክምለሱ መዝጊቡሎ። እቲ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዘጋጠመ ግጭት ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግጭት ዘይተሓሓዝ ምዃኑ ድማ ወሲኹ ገሊፁ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ናይ ኢትዮጵያ ስርሒት 900,000 ናይቲ ንዓመት ዘድልዮ 335 ሚልዮን ዶላር ከም ዝረኸበ እዩ እቲ ትካል ሓቢሩ። ሱዳን ናይ ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎም ናይ ተቃውሞን ደገፍን ሰልፍታት ተተኣናግዳላ። ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ደገፍቲ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መንግስትታት ቤት ፅሕፈት ኣብ ደገ ብቐዳም ሰልፊ ኣካይዶም። ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ዝተካየደ ዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ሰራዊት ዝድግፉ ሱዳናውያን ኣብ ዝገበርዎ ሰልፊ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ዘይቅበል ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ዝመርሖ ወታደራዊ ሓይሊ ዝምጉሱ ጭርሖታት ከም ዘስምዑ ማዕከን ዜና ፈረንሳ ከም ፀብፀበ ዶቼ ቬለ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ሰልፊ ኣግማል ዝጋልቡ ሱዳናውያን ተረኺቦም ነይሮም። ካብ ካርቱም 250 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ኣትባራ ብባቡር ተጓዒዞም ዝመፁ ሱዳናውያን እውን ኣብቲ ነቶም ወታደራት ዝድግፍ ሰልፊ ከም ዝተሳተፉ ተፈሊጡ። መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝሕብርዎ ኣብ ኣትባራ ውሕዳት ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዝቃወሙ ወታደራት ናብ ወታደራዊ ማዓስከራቶም ይመለሱ፣ ስልጣን ናብ ህዝቢ ይመለስ ዝብሉ ጭርሖታት ብምስማዕ ነቶም ደገፍቲ ወታደራት ናብ ባቡር ከይስቀሉ ክኽልክልዎም ፈቲኖም ነይሮም። ኣብታ ናይ ካርቱም መንታ ዝኾነት ከተማ እምድርማንግና ብኣማኢት ዝቁፅራ ኣንስቲ ዝርከብኦ ኣንጻር እቶም ዕልዋ መንግስቲ ዝገበሩ ሰራዊት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ውዒሉ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ጎደናታት ካርቱም ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነቅፍ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሓይልታት ሱዳን ንምቅርራብ ፃዕሪ ኣብ ዝጅምረሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ተሰሊፎም ብዘለዉ ዝግበር ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዓሚቕ ምክፍፋል ዘንፀባርቕ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልፁ። ሓደ ጉጅለ ሚኒስትራት ኣውሮጳ ነቲ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ዘሎ ዘይቅርዑይ ስርዓት ናይ ዕቑባ ሕቶ ንምሕያል ሓደ ወኪል ክምስርት ተሰማሚዑ። እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ካብ ፈረንሳ ዝመፀ ድፊኢት ኮይኑ ነቶም ስደተኛታት ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ዝሓሸ ደገፍ ንክግበረሎም ክከኣል ከምኡውን ኣገዳሲ ፖሊሲታት ንምፍጣር ባይቶ ሸንገን ተመስሪቱ ኣሎ። ኣውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ሓደ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ። ብመሰረት ካብ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ዝቀረበ እማመ ነዚ ጉዳይ ዝከታተል ኣካል ቆይሙ ስደተኛታት ኣብ ዝመፅሉ እዋን ንሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ንምድጋፍ ዘጠቃልል እዩ። ሃገራት ንሓተቲ ዕቑባ ክቕበላ ወይ ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብራ ኣብ ዝደልያሉ እዋን ናይ ኣጋርነት ደገፍ ንምግባር ጥሙር ስርዓት ክተኣታቶ ዝብል እዩ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ጀራልድ ዳህሚን ምት ምማን ቀስ ብቀስ ክተሃንፆ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊፁ። እቲ ሓሳብ ነቲ ዝፀንሐ ኣካይዳ ምቅያር እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ናይ ኩሉ ወይ ዋላ ሓንቲ ዝብል ስትራቴጂ መብዛሕትኡ ናብ ዶብ እዩ ዘምርሕ። ንቅድሚት ድማ ንሕብረት ኣውሮጳ ይኹን ንካልእ ሃገራት ናብ ዝኾነ ኣየገስግስን እዩ። ስለዚ ድማ እዩ እቲ ናይ ፈረንሳ ሓሳብ ብሓደ ድምፂ ተቐባልነት ዝረኸበ። ነቲ ናይ ስደተኛታት ባሃጊ ውዕል ንምውጋድ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ድሌት ናብ ናይ ስደተኛታት ሙሉእ ውዕል ንምስግጋር እዩ። ቅድሚቲ ሚኒስትራት ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ዝገበሩ ኣኼባታት ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እስጳኛ ፈርናንዶ ግራንድ ማርላንስከ ዝበሎ ዝኾነ ይኹን ምስ ፍልሰት ዝተሓሓዝ ነገር ኣብ መንጎ ፅኑዕ ሓድነትን ሓለፍነትን ሚዛናዊ ክኸውን ኣለዎ። ስጳኛ ወትሩ ንጡፍ ዝኾነ መትከልን ንምርድዳ ዒላማ ጌራ እትሰርሐ ናይ ስደተኛ ውዕል ንመላእ ሕብረት ኣውሮጳ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣቐድም ኣቢሉ ኣብዚ ሰሙን ናይ ቱርኪ ፕረዚደንት ንሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ስቂሉ ከም ዝፀንሐ ከሲሱ ነይሩ። ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ግሪክ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘለዋ መርገፂ ነቒፉ ነይሩ። ገለ ካብቶም ሓተት ጥዕቕባ ናብ መሬት ግሪክ ምስ በፅሑ ንድሕሪት ከም እተመልሱ ፀብጻባት ይሕብሩ።
First of all, watching on as 12 people freeze to death.
ቅድም ቀዳድም 12 ሰባት ኣብ በረድ ኮይኖም ምስ ሞት ዝቃለሱ ስቂልካ ምርኣይ እዚ ተቐባልነት ዘለዎ ኣይኮነን። እዚ ከምዚ ዓይነት መትከል ግና ካብታ ነዚ ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝለመደት ግሪክ ንፈለማ ግዜ ኣይረኣናን። ሓያሉ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ዶብ ቱርኪ ናብ በረድ ተቐይሮም ሞይቶም ተረኺቦም እዮም። እንተኾነ ግሪክ ስደተኛታት ናብ ግዝኣታ ከይሰጉሩ ንምክልኻል ካብዚ ንላዕሊ ዝያዳ ክትገብር ከም ዘለዋ እያ ትገልጽ። ናይ መጀመርታ ኣኼባ ናይቲ ሓድሽ ዝቆመ ባይቶ ኣብ 3 መጋቢት ክካየድ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ሞሮኮ ኣብ ዝርከብ ኣብ ሓደ ዒላን 5 መዓልታት ተቐርቀረ ንእሽቶ ቆልዓ ንምድሓን ክግበር ዝቐነየ ፃዕርን ናይ ህዝቢ ዓለም ኣቃልቦ ዝሰሓበ ፍጻሜ ብሞት ናይቲ ቆልዓ ተዛዚሙ ኣሎ። እቶም ነቲ ቆልዓ ካብ ሞት ከድሕኑ ክቃለሱ ዝቐነዩ ብቀዳም ናብቲ እቲ ቆልዓ ዘለዎ ምብፃሕ እንተ ክኣሉ እኳ ሬስኡ ሒዞም እዮም ወፂኦም። እቲ ሬሳ ናይቲ ህፃን ኣብ ማሕበራዊ መራኺቢ ዝተዘርግሕ ኮይኑ ብኣማይት ዝቁፀሩ ዝሓዘኛታት ኣድሕንን ልቦም ተንጠልጢሉ ዝቐነየን ተዓዘብትን ንኣምላኽ እናኣወዩን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ኣየር ብመብራህቲ ሞባይላቶም ከብርሁ ተራእዮም። እቲ ረያን ዝስሙ ቆልዓ ብሰሉስ ምሸት ኣብታ ኣብ ሞሮኮ ኣብ እትርከብ ሰሜናዊት ኣውራጃ ቸፍቻውን እትርከብ ኢግራን እትበሃል ካብ ቤት ወፃኢ ኣብ ዝርከብ 32 ሜትሮ ዝዕምቆቱ ዒላ ኣትዩ ተረኺቡ። ብመሰረት እቲ ኣብ ሞሮኮ ዝመደበሩ ወግዓዊ ማዕከን ዜና ኤምፒ ስራሕተኛታት ድልያ ፈለማ ንመዓልትታት ቡልዶዘር ተጠቒሞም ንትኹል ልዕሊ 31 ሜትሮ ዕምቀት ዘለዎ ጉድጓድ ኩዒቶም። ብድሕርዚ ዓርቢ ነቲ እተቐርቀረ ወዲ ንምብፃሕ ንጋድም ገለርያታት ክኩዕቱ ጀመሩ። ክኢላታት ሕክምና ዝርከቦም ስራሕተኛታት ሕክምና እቲ ወዲ ምስ ካብቲ ጉድጓድ ምስ ወፀ ረድኤት ንምሃብ ኣብ ጥቕኡ ኮይኖም ክፅበዩ ናብ ሆስፒታል ብቕልጡፍ ንምብፃሕ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ኣብ ጥቓቲ ጉድጓድ ድልውቲ ኮይና ክፅበቐንያ። መንግስቲ ሞሮኮ ብሓሙስ ነዚ ቆልዓ ንምድሓን ኩሉ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ። ብዙሓት ደቂታ ከተማን ካልኦት ሰባትን ነቲ ምድሓን እተገብረ ፃዕርታት ክሕግዝዎን ክርእዎን ተኣኪቦም እዮም ቀንዮም። ኣብ መላእ እቲ ሃገር ሞሮካውያን ነቲ ፍጻሜ ኣብ መላእ ዓለም ኣቃልቦ ንክረክብ ሃሽታግ ሴቭ ራያን ዝብል መልእኽቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከቕርቡ ቀንዮም። ኣብ መወዳእታ 5 መዓልቲ ግና ናይ ፃዕርን ህንጢነትን ጸሎትን ካብቲ ዒላ ሬሳ ናይ ራያን ጥራይ ይወፅኡ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.